Player Azadlık Radiosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 10. oktyabrı hepdenin duşenbe günü havarlar günlülüğü gepleşimimize başlayaz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırayan. Dokuzuncu oktyabrda Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının kandidatı Hillary Clinton ve onun Respublikan Partiyasından bäsdeşi Donald Trump çekeleşikli debatı geçirdiler. Bu debatta Trump egerde prezidentlige saylansa onu demokratların prezidentlige dalaşgärini türmä başçaqdygyna wada berdi. Clinton bolsa bäsdeşiniň gylyk häsiýetine hüjüm edip onun ak taama münasip däligini aýtdy. St. Louis şäheriндәki Washington Üniversitetinde bolan çekeleşikli debat Trump'ın gödök çykyşlary baradaky 2005-nji ýyla degişli video media terişlerine sydanan 2 gün soň boldy. Gürrüň edilen video tanymal kanun çykarjylaryň we gubernatorlaryň köpçülikde çykyş edip özleriniň Trump'a ses vermeyecektiğini aytmağına sebep oldu. Bu olsa Respublikan Partiyasını krizise tarap itekledi. Debatın başında video varada çıkış eden Trump, videodaki aydılanların giyim çalışırılayan otoda edilen gurunlardan ıvarattığını aydıp, Amerikanın Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti ve bäsdeşi Hillary Clinton'ın adamsı Bill Clinton'ın mundanın beterini edindiğini belledi. Ukrainanın häkimetleri Rusiyada hemişelik yaşama ihtiyarnaması olan Ukrayin raýatynyň ýurdun demiradyk günwatarındaky Rivne şäherinde tutsa edilendigini aýdýarlar. Ukrainanın howpsuzlyk gullugynyň 9-njy oktýabrda beren maglumatyna görä şahsyýeti köpçüligi ma'lum edilmeýän adam Ukrainanın harba ofitserlerine uly gowrumda pul we Rusiýanyň raýatlygyny hödürläp gidlin maglumatlary almaga synaşmakda guman edilýär. Gurun edilýän bu adam Rusiýanyň häkimetleri Ukrayin jurnalisti Roman Sushchenkonu resmi taýdan içalçylykda aýplanan bir gün soň ýagny 8-nji oktýabrda tutsa edildi. Sushchenko 30-njy sentýabrda Russiýada tutsa edilipdi. Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklar 2014-nji ýylda Moskwa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny zor bilen anneks edip, günnäwer Ukrainadaky söwüşlerde Russiýa tarapdar separatistleri goldany we ýaramadlaşdy. Bu aralykda Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Klimkin özüniň 9-njy oktýabrda beren maglumatynda Kiýewiň garaşsy döwletleriniň arkalaşygy guramasyndan çykmagy gödeňini tutýandygyny aýtdy. Bu gurama Russiýa we başda 8 postsovet respublikasy agzadyr. Ukraina we Türkmenistan bu guramanyň assosiýirlenen ýagny çäkli agzalardyr. Birleşen Ştatlaryň Bişkekdäki ilçixanasy Gyrgyzstanda terrorçylykly hüjümiň amala aşyrylmagyny mümkindigi barada duýduruş çap etdi. Ilçixana özüniň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda özlerini oktýabr aýynda Gyrgyzstanda yerli resmiýleriň ýa-da daşary ýurtly diplomatlaryň alınıp gaçylmagy we zamun alynmagy ýaly wakalaryň bolup biljekdigi dogrusunda maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýdýar. Şu ýylyň 30-njy awgustynda janynan geçen uly ogly bombaçy Bişkekdäki Hytaý ilçixanasyna hüjüm edip özüni öldürüpdi we başda ilçixananyň 3 Gyrgyz raýatyny yaralapdy. Gyrgyz resmiýleri hüjümçini aslı Uyghur islamçy diýip häsiýetlendiripdi. 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda Bişkeň merkezindäki türmeden 9 sany islamçy töweşçi gaçyp 4 sany türme sakçysyny öldürüpdi. Şondan gysga wagt soň olaryň 6-sy ele salyndy, beýleki 3-si atylyp öldürildi. Gyrgyz resmiýleri ýakyn günler ýurtlarynda islamçy töweşçilere goşulan gyrgyz raýatlarynyň sanynyň ortaça 500-e barabar Dağını haber veripdiler. Rusiyanın demiradyk Kavkaz regionu Dağıstanın howpsuzlyk güýçleri ýurtda geçirilen ýürite operasiýalarda öwrünme adyndan 3 töweşçiniň öldürilendigini aýdýarlar. Rusiyanın media serişdeleriniň Dağıstanın howpsuzlyk resmiýlerine salgylanyp berýän maglumatyna görä 10-njy oktýabrda ýurdun günorta günwatarynaky Süleymanstal regionunda başlanan ýürite operasiýalar dowam edýär. Resmiýler operasiýalar döwründe bir harba ofitseriniň yaralanandygyny aýdýarlar. Dağıstan demiradyk Kavkazda İslam döwletini döretmek isleýän ýaraly jenaýatçy toparlaryň we söwüşçileriň zorlugynyň merkezine urulýar. Bu ýerde polisiýa işgärleri, jurnalistler we hökümet resmiýleri hüjümlere ýyl-ýyldan sezewar edilýärler. Germaniýanyň polisiýasy 2 gün dowam eden ýdarlamalardan soň bomba hüjümini amala aşyrmagy planlaşdyrandygy aýdylýan Siriýaly adamy tutsa etdi. Leipzig şäheriniň polisiýasynyň 10-njy oktýabrda Twitter sosial ulumyna çap eden maglumatyna görä 22 ýaşly Jaber Al-Bakr giýjäň ýary tutsa edildi. Al-Bakr bosgun hökmüne geçen ýyl Germaniýaga gelipdi. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde men Hudaýberdi Hally. Häzir daşyňyz. Şäherari awtobuslaryň ugry pagty meýdanlaryna ütgödülýärli maglumat bilen tanış ederiz. Şu günler daşyňyz etrabynyň owullarynyň arasyna gatnaýan şäherari awtobuslaryň özlerinin gönümül borçlarını berjay edýän